Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. Astăzi discutăm despre lecțiile pe care ni le oferă istoria ultimului rege al regatului Iuda. Vă reamintesc că invitații noștri sunt domnul Costel Gogoneață, pastor, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Domnul Florin Iacob, bun venit și dumneavoastră, de asemenea pastor!
Bine v-am regăsit!
Și domnul pastor Marian Mihai, bun venit și dumneavoastră!
Bine v-am găsit!
Am parcurs istoria ultimilor cinci regi ai regatului de sud, Iuda. Despre al cincilea discutăm astăzi. Este numit Zedechia și a avut neșansa sau nici nu știu cum să o numim, de a fi regele care a încheiat o istorie până atunci foarte tumultoasă și de decădere, începând de la regele Solomon și până la el. Cum l-ați caracteriza pe acest ultim rege al lui Iuda ca om și lider?
Zedechia poate fi caracterizat ca un om fără coloană vertebrală, dar în același timp suficient de încăpățânat încât să nu facă un lucru. Spune în a doua Cronici, capitolul 36, două lucruri despre el este caracterizat. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său și nu s-a zmerit înaintea prorocului Ieremia, care îi vorbea din partea Domnului. El niciodată n-a avut capacitatea să ajungă la punctul în care să spună: Ieremia, ai dreptate, fac ce zici tu. El tot timpul a păstrat rezerve și rezerva aceasta l-a costat foarte mult.
Deci, practic, vrea să fie în două bărci, cum se spune.
Da.
Să fie și popular, da, pe placul sfetnicilor, consilierilor săi, căpetenilor țării, să asculte și de Ieremia, al cărui cuvânt vedea clar că se împlinește și în cele din urmă a sfârșit-o rău.
El, de fapt, n-a reușit să facă ceea ce a reușit președintele Roosevelt în al doilea război mondial, când în America era un puternic curent izolaționist, puternic curent antirăzboi, dar el știa că America trebuie să intre în război. Și atunci a folosit acea ocazie numită Pearl Harbor, atacul japonez, prin care a schimbat cursul evenimentelor. Zedechia n-a avut nici măcar această capacitate să se folosească de anumite circumstanțe pe care le-a avut din belșug, Dumnezeu i-l-a dat, în așa fel încât el să poată să îndrepte lucrurile în direcția pe care o vrea Dumnezeu, nu să fie doar popular.
Am citit că la un moment dat el chiar l-a chemat la o consfătuire privată pe profetul Ieremia și l-a întrebat ce să fac. Sunt cuvintele unui om care pare să își dorească să urmeze sfatul profetului sau al lui Dumnezeu, da? Dar cum s-a terminat totul? A ascultat sau nu?
În Ieremia, capitolul 38, acolo este relatat momentul acesta al discuției de taină. Chiar spune la un moment dat, la versetul 16, împăratul Zedechia a jurat în taină lui Ieremia și a zis, nu putea să spună pe față, ascult și o să, de teama presiunii celor din jur, din guvern, apropiați. A ascultat, însă a amânat să ia o decizie. Și aici a fost problema lui.
Credeți că în decizia pe care a luat-o sau pe care n-a luat-o, că e tot o decizie și aceasta, a nu lua o decizie, este o decizie. Credeți că a afectat decizia lui soarta poporului, a capitalei? Oricum, era bătută în cuie, să zicem așa. Dar i-a grăbit-o? A amânat-o? Ce consecință a avut decizia lui de a nu asculta de profetul Ieremia în asemenea circunstanțe?
Atunci când ești singur și e o decizie care te-ar privi doar pe tine, consecințele ar fi doar asupra ta. Numai că el, ca și conducător, a fost pus în postura aceea în care decizia pe care o lua avea de-a face cu consecințe asupra întregului popor. Și s-a văzut că, fiind așa între și între, neavând o țintă clară, a adus consecințe grave asupra poporului și lucrul acesta s-a văzut de-a lungul istoriei. De fapt, ați amintit și dumneavoastră mai devreme, soarta era deja pecetluită. Însă atitudinea lui a grăbit această soartă a poporului.
Nu cumva chiar i-a...
Agravat-o cumva.
Agravat-o, da. Pentru că dacă, de pildă, Ioachin s-a predat regelui Babilonului și a rămas în viață și ulterior, după mai mult timp, a fost reabilitat, totuși aici vedem că babilonienii au fost atât de întărâtați încât s-au comportat mult mai crud cu populația și chiar cu regele, datorită acestei încăpățânări.
Datorită acestei inconsecvențe a lui, pentru că l-au văzut că este un tip șovăielnic și de multe ori șovăiala aceasta se găsește și în viața noastră. Cred că este un semnal de alarmă această experiență a împăratului Zedechia. Atunci când nu avem capacitatea de a ne decide, mergem în partea dreaptă sau mergem în partea stângă, să alegem clar pe unde vrem să mergem, cred că aceasta este chemarea pe care Dumnezeu vrea să ne transmită prin această radiografie a vieții lui Zedechia.
Aceasta este o lecție importantă. De fapt, cred că este una dintre caracteristicile ultimei generații, căreia Dumnezeu îi spune, nu trebuie să fii decât așa. De câtă vreme acum ești nici rece, nici înclocot. Acest comportament indecis este contraproductiv. Nu face bine nimănui, nici celui în cauză care trebuie să decidă și stă indecis, nici celor care pot suporta consecințele eventual de pe urma indeciziei sale. Și plecând de aici, vreau să vă întreb un lucru. Credeți că astăzi un conducător, președinte de țară sau monarh, nu contează de care, este responsabil din punct de vedere spiritual pentru națiunea sa sau pentru binele ei spiritual? Și să argumentați, vă rog, răspunsul. Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce?
Bineînțeles că da. Și aș vrea să fac o paralelă și cu
Vechiul Testament. Deci un președinte este responsabil pentru starea spirituală?
Și este mai responsabil decât ceilalți. Există grade de responsabilitate pe măsura influenței pe care o are fiecare. Uh-huh. Iar lucrul acesta este susținut de Biblie când în Vechiul Testament se spunea că dacă un conducător sau un mare preot sau un preot a greșit, trebuia să aducă un alt tip de jertfă mai costisitoare datorită faptului că era, se consideră mai vinovat înaintea lui Dumnezeu. Dacă cineva din poporul de rând păcătuia, aducea o turturică, un pumn de făină. Asta arăta faptul că există în fața lui Dumnezeu grade de vinovăție diferite, datorită responsabilității diferite.
Deci, datorită responsabilității diferite, nu pentru că păcatele ar fi diferite, în esență diferite.
Da, da, da. Esența e aceeași, da. Dar responsabilitatea e altă.
Vă rog,
mai și un lucru astăzi este la modă termenul numit corectitudine politică. Adică...
Este paravanul în spatele căruia se ascund multe
adică
decizii.
Nu avem curajul să luăm o decizie corectă. Pentru
ce înseamnă corect în cazul acesta? În conform cazul, cărui standard?
În cazul lui Zedechie era foarte simplu să asculte de Dumnezeu.
De glasul profetului de Ieremia, în cazul ăsta.
Astăzi, un conducător, dacă vrea să... Cred că astăzi lucrul cel mai bun pe care poate să-l facă un conducător este să ofere libertate religioasă, să garanteze libertatea de conștiință.
Să fie garant al ei.
Ca omul să se poată închina cum dorește el. Și lucrul acesta automat va aduce un mare beneficiu.
Mulțumesc. Vom reveni la ideea de pluralism religios, însă până atunci aș dori să întreb cum a exprimat Moise în cartea Deuteronom idealul lui Dumnezeu pentru acest popor. Ce le-a spus el practic și unde ajunseseră ei? Mă refer la textul din capitolul 4, versetele 5 la 8 din cartea Deuteronom, scrisă de Moise, pentru că este evidentă nevoia comparației. Care era idealul lui Dumnezeu pentru acest popor? Ce ar fi vrut el pentru națiunea aceasta? Și unde ajunseseră ei?
Aici spune foarte frumos.
Citiți.
Iată, v-am învățat leși și porunci, cum i-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire. Să le păziți și să le împliniți, căci aceasta va fi înțelepciunea și priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de aceste leși și vor zice, acest neam mare este un popor cu totul înțelept și priceput.
Mulțumesc. Deci acesta era idealul lui Dumnezeu. Un neam mare, înțelept, priceput, adică un lider între popoare, nu? E corect să spunem așa? O națiune lider între popoare. Și rolul care era? Nu să-l facă pe el, pe Dumnezeu, cunoscut acelor națiuni necunoscătoare de Dumnezeu? Bun, unde au ajuns? Și, pornind de aici, credeți că Dumnezeu mai păstrează același ideal astăzi pentru vreo națiune sau grup de oameni?
Istoria chiar modernă a arătat că întotdeauna când au fost momente de restriște, când națiunea a fost în momente de cumpănă și l-a ales pe Dumnezeu, în momentul acela a câștigat. O dovadă concretă poate să fie însă și țara lui Israel, care este un mediu foarte neprielnic și care totuși astăzi înflorește o civilizație acolo. Și de asemenea rugăciunea încă rămâne atunci când conducătorii, când oamenii se roagă la Dumnezeu și le iau în calcul, Dumnezeu intervine în mod concret în viața acelei națiuni.
Sugerați că Dumnezeu a păstrat acest ideal pentru națiunea, exclusiv națiunea iudaică?
Nu numai. Și pentru toate națiunile de pe fața Pământului.
În ce fel? Mulțumesc. În ce fel? Cum are Dumnezeu acest ideal pentru un popor, un grup sau, eu știu, o
Dumnezeu
entitate?
Nu este exclusivist. Dumnezeu nu este un Dumnezeu care spune te-am ales pe tine și rămâi întotdeauna așa. Din contră, dacă ne uităm chiar la modelul acesta pe care l-a transmis lui Moise, Dumnezeu voia prin națiunea iudaică să fie o lumină pentru ceilalți, ca să îi acapareze și pe ei. Era o lumină în întuneric cumva, ați văzut cum apare lumina în întuneric, deja lucrurile devin altfel în preajma ei. Lucrul acesta îl dorea Dumnezeu încă de atunci. Astăzi Dumnezeu spune, uite, vă aleg pe toți aceia care veți împlini voia mea, veți păstra legea mea. Cred că lucrul acesta este esențial. Așa cum a citit colegul meu mai devreme din Deuteronom, oamenii care doresc să facă parte din poporul lui Dumnezeu sunt aceia care va trebui să îndeplinească cel puțin o condiție, și anume păzirea legii lui Dumnezeu, întreaga legea lui Dumnezeu, fără a face rabat de la o poruncă sau alta.
Mulțumesc! Cum e posibil ca istoria acestui popor mult binecuvântat, pentru care Dumnezeu a avut idealul să fie cap, nu coadă, așa cum spune în Scriptură, să-și abandoneze standardele înalte de viață pe care Dumnezeu li le-a așezat și care l-au făcut deosebit între popoare? Cum să-și abandoneze un asemenea ideal? Cum e posibil? Cum vă explicați? Și, de aici, evident, vă rog să vă gândiți cum ar fi astăzi.
A fost un moment în care ei au început să se fălească, să se mândrească cu acest statut pe care îl au și să creadă că au merite în plus față de celelalte popoare. Dumnezeu a avut un plan...
Adică mitul națiunii superioare?
Da, da.
Sau a rasei superioare?
Cu toate că ei nu aveau nimic. Avram, când spune Sfânta Scriptură, în Geneza spune că l-a ales pe el. L-a ales, dar nu pentru că avea ceva în plus. Ci e o alegere prin har și Vechiul Testament vorbește despre har. El nu merita. Așa cum...
Deci cauza pentru care au decăzut, să ziceți mea, asta este mândria, da? Sau a fost mândria? Mai sunt și alte cauze?
Cred că aici intervine și neascultarea. Dacă s-a ajuns la modelul acesta de monarhie, a fost pentru că ei și-au dorit, nu pentru că au ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu voia altceva pentru poporul acesta.
Apoi, schimbarea teocrației în monarhie, care a avut consecințe pe termen lung și atât de dureroase.
Grave. Okay. Intervenind aici, așa cum am amintit, neascultarea, apoi lucrurile pot merge mai departe în momentul în care spiritualitatea a scăzut. Au început să adopte de la popoarele străine idolii despre care am amintit în emisiunile precedente, apoi moralitatea lor, apoi verticalitatea lor și toate pornind de la ceea ce a amintit mai devreme colegul meu și înșiruindu-le și pe acestea au dus la depărtarea, la vărsarea din gură a acestui de către Dumnezeu, metaforic vorbind, a poporului Israel.
Mulțumesc. Rostul întrebării anterioare este pentru a ridica o alta, și anume, crezi că este posibilă o comparație între istoria poporului Israel și istoria actuală a creștinismului? Nu actuală, istoria, toată istoria creștinismului. Vedeți o paralelă, o asemănare între cele două istorii? Adică vorbim acum despre un progres al creștinismului sau despre un regres, așa cum s-a înregistrat în cazul națiunii Israel, respectiv Iuda, mai târziu?
În ceea ce privește dezvoltarea istoriei și dezvoltarea societății, se vede că ea merge de la mic la mare, de la rău la bine, de la
De la lipsă la belșug.
Exact. Din domeniu, în domeniul religios este tocmai invers. De la bine, de la situație ideală, la mai rău. Și asta s-a văzut și în istoria poporului Israel. Prima dată Eden, părinții care au păcătuit și apoi au fost gorniți, apoi poporul Israel a ieșit din Egipt într-un mod extraordinar. Dumnezeu a făcut niște lucruri mari pentru ei și ulterior ei au ajuns într-o stare de degradare. Iar creștinismul, elementul de reper este Golgota, este cinzecimea, este momentul acelei biserici primare care și-a dovedit tăria prin faptul că asculta de Dumnezeu, că era atașată de El, de cuvântul Lui, și care ulterior și-a pierdut puterea, s-a diluat și astăzi se află într-o situație de-a dreptul jalnică, atetică din punct de vedere al înțelegerii lui Dumnezeu, de a înțelege căile Lui, planurile Lui.
Și al standardelor morale, da?
Exact.
Sunteți de acord cu această viziune de regres a creștinismului?
Și asta se datorează conformării cu spiritul care este în cultura și în contextul în care noi trăim. Valorile, da, nu mai sunt atât de clare.
Revenind la Zedechia, ultimul rege al lui Iuda, ce șansă a avut el să se salveze pe sine și capitala de la distrugere și cum a procedat?
Zedechia putea să facă foarte simplu un lucru, să se predea. Dar termenul predare nu exista în limbajul lui. Capitulare. Ceea ce este mai grav este că, de fapt, el era exponentul poporului. El reprezenta poporul, pentru că ar fi fost foarte simplu pentru Dumnezeu să zicem ca Zedechia să moară. Și atunci poate că venea un alt împărat, mai bun, mai... Pentru că deja observați că se pierde linia dinastică directă tată-fiu. El deja era unchi, nu mai era rudă. În momentele acelea, Zedechia putea să facă un lucru, să se predea și dacă s-ar fi predat, ar fi salvat cetatea de la distrugere, ar fi salvat templul de la distrugere, ar fi salvat inclusiv, probabil și-ar fi salvat vederea, pentru că el, ultima imagine a fost când cei dragi lui au fost omorâți și apoi el
dar ulterior și a
rămas
a fost
orb. Da? Dar întâi a fost orbit și după aceea a murit, adică o situație total nedemnă și totul pornind de la un singur lucru. Nu s-a umilit înaintea lui Ieremia.
Mulțumesc. Pornind de la acest exemplu al lui Zedechia și de la comportamentul lui indecis, să presupunem că în prezent un președinte de țară sau un monarh ar trebui să se impune să consulte liderii spirituali ai națiunii înainte de a lua decizii importante. Decizii care privesc soarta și binele acelei națiuni. Dacă țara este caracterizată de pluralism religios, după liderii cărei denominațiuni trebuie să se ia monarhul sau președintele, în special când acești lideri spirituali dau sfaturi contradictorii, că aceasta a fost situația în cazul lui Zedechia, nu? Cu liderii țării. După ce trebuie să se ia?
După ceea ce îi transmite Dumnezeu, pentru că se presupune că orice lider, chiar și cei politici, ar trebui să aibă o relație personală cu Dumnezeu, ceea ce îi lipsea lui Zedechia. Dacă ai o relație personală cu Dumnezeu, dacă studiezi cuvântul pe care El ți l-a lăsat, vei reuși să faci o diferență între sfătuitorii tăi, chiar și cei spirituali, care îți dau niște sfaturi demne de urmat și cei care vor să manipuleze lucrurile.
Dar cum se poate face distinția? Pentru că s-ar putea ca și unii și alții, fiind lideri spirituali, să zică tot din partea lui Dumnezeu vorbim. Voia lui Dumnezeu este asta. Unul spune voia lui Dumnezeu, celălalt spune voia lui Dumnezeu și opiniile lor se contrazic. Cum te poți lua după ei? Deci a spus, trebuie să cunoști personal, ca monar sau președinte, și... voia lui Dumnezeu, dar avem noi președinți sau conducători religioși? Sau
mai este un lucru, atunci era totuși teocrație, adică monarhie teocratică, era, Dumnezeu avea un cuvânt de spus. În ziua de astăzi e democrație, lucrurile sunt total diferite, dar cred că Dumnezeu astăzi... Că dacă omul respectiv, conducătorul respectiv, nu e un om care are o relație cu Dumnezeu, atunci este o problemă. Numai că în societatea de astăzi, eu cred că Dumnezeu lucrează într-un mod puțin ciudat și anume prin faptul că sunt mai multe puteri în stat. Este puterea legislativă, unde lucrurile se mai filtrează, apoi este puterea executivă, mai este și președinția și în felul acesta, cumva, Dumnezeu, cred că astăzi nu se mai pune problema să mai faci ceva într-o direcție, ci astăzi se pune problema să mai frânezi lucrurile, să mai ții lucrurile în frâu, ca să n-ajungă unde? De unde se trece limita dincolo?
Atunci vreau să-mi permiteți o ultimă întrebare și la aceasta aștept o opinie personală, anume, cum vedeți rolul bisericii în acest context? Sau, haideți să întreb altfel, în contextul istoric, politic, spiritual, actual, cine trebuie să joace rolul lui Ieremia? Aproape că e o întrebare retorică.
Da, biserica ar trebui să joace rolul lui Ieremia, însă este important să vedem și biserica după cine sau care sunt principiile după care se ghidează biserica în ansamblul ei.
Probabil că spuneți biserica, vă referiți la acțiunea generală a termenului, nu la o anumită biserică.
Nu.
Da? La partea spirituală. A lucrurilor. Uh-huh. Vă mulțumesc frumos și pentru răspunsuri, vă mulțumesc din nou pentru participarea în emisiune. Dragi prieteni, aceasta a fost cea de-a patra parte a studiului nostru intitulat Ultimii regi ai regatului Iuda și, așa cum ați observat, lecțiile spirituale pentru noi și practice de viață sunt evidente. Ne vedem mâine la aceeași oră pentru ultima parte a studiului nostru. La revedere!